Сёлета залатагорская ліра адбываецца ўжо ў 17 раз. Гэта фестываль духоўнай музыкі, які ўпершыню быў арганізаваны ў 2000 годзе. У сёлетняй праграме запланаваны 5 канцэртаў духоўнай музыкі. У суботу 30 красавіка можна будзе пачуць канцэрт для аргана, літаўр і струннага аркестра Франціса Пуленка. Да нас завітае дзяржаўны камерны аркестр Рэспублікі Беларусь. Дырыжыраваць праграмай будзе Юрый Караваю. За арганам мы пачуем выканальніцкае майстэрства Марыны Рамейкі. Кульмінацыяй гэтага канцэрта стане выкананне гэтага вялікага твора Франціса Пуленка, які стаў знакавым для гэтага кампазітара. Ён пісаў яго па замове заможнай княгіні де Паліньяк у 1936 годзе, і ў той час сам Пуленк здзейсніў паломніцтва да старажытнай святыні Чорнай Маці Божай у Ракамадуры, і там з ім адбылося свайго роду рэлігійнае ператварэнне.